بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مسكليزاجي وبنزي واردو تهراني يا كسوهلي صوتي يا جمهوري يا كسلام يا إيران إنا يوكو تنغزين بوكا حبا يجيجين تهراني يا سدوني كبرتين وتنغازو حيا مجمليو نيني السالو بندرا تمسكيكا فتيا ساتلت نا انترنت anwani ya internet ni parstoday.ir/sw. Barua pepe au email ni swahiliradio@irib.ir. Tunasikika pia katika masafa ya FM nchini Tanzania kupitia mfumo wa moja mkuu ya kitaifa ya Tanga. Tunasikika pia katika miji mingine ya Tanzania kama Lindi, Mtwara, Kigoma, Mwanza, Singida, Tabora na Shinyanga. Naweza kutupata mbashara kabisa kutoka mchana wa leo. Mbali na taarifa ya habari za ulimwengu na uchambuzi wa kisiasa, tutakuwa na vipindi vya makala ya wiki, udondozi wa baadhi tu ya matoleo ya leo magazeti ya Afrika Mashariki, hekima za Nahjul Balagha na makala ya kila siku ya leo katika historia, na tutahitimisha matangazo yetu kwa kutasa na wingi wa matumaini kuwa mtakuwa pamoja nami hadi tamati matangazo haya. Inatosha kwamba vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran ni vya kikatili na vya kinyama kiasi kwamba ugonjwa ngozi ya kipepeo EB, kama ilivyo kwa ugonjwa wengine wengi wenye maradhi yanayotibika kwa shida na tabu, daima imekuwa katika orodha ya juu ya walengwa vikwazo. Hali kama sema kuzuia kutumwa nchini Irani na ndege za matibabu ambazo ni maalumu kwa ajili ya ugonjwa wa EB kuonyesha ukatili na unyama wa uwekaji na utekelezaji wa vikwazo hivyo. Katika miaka ya hivi karibuni, maafisa wa Jamhuri ya Kiislamu Irani wametahadharisha mara kwa mara kuhusu athari mbaya za vikwazo vya upande mmoja na haramu za Marekani kwa afya za watu, wakiwemo baadhi ya wagonjwa nchini Irani, na kusisitiza kuwa vikwazo hivyo vinasababisha vifo vya wagonjwa siku. Licha madai ya Marekani kwamba kuna vikwazo kwa vifaa vya matibabu na dawa, benki, taasisi na makampuni mengi yamekuwa na tahadhari kubwa za kufanya biashara na Irani kwa kuhofia uwezekano wa kutokuwa Marekani. Kipalestina yanayohusiana na masuala mateka yametangaza kuwa utawala ghasibu wa Israel washikilia Palestina 9,250 wakiwemo wanawake 49 na watoto 350 katika jela za kizazi. Masuala mateka ya watu wakiwemo wafungwa Palestina na taasisi ya masuala wafungwa na haki za kibinadamu Al-Dhamir zimetangaza katika taarifa pamoja kwamba kulingana na takwimu za utawala wa kizayuni wa Israel hadi Novemba mwaka huu idadi ya mateka katika jela za utawala wa ghasibu ilifikia 9,250. Taarifa hizo za Palestina zinaongeza kuwa takwimu hizi hazijumuishi mateka wanaoshikiliwa katika vituo vya kijeshi vya utawala huko Kasibu. Kwani wafungwa hao 49 ni wanawake na 350 watoto. Mateka hao wanashikiliwa katika mazingira yasiyo kibinadamu, ambapo haki zote za kimsingi za binadamu zinakiukwa na sheria za kimataifa pamoja na mikataba ya Geneva inakiukwa kwa mpangilio maalum dhidi ya mateka. Wakati huo huo, wa ripoti zinasema kuwa utawala wa kizayuni wa Israel fanya ugaidi ulioratibiwa dhidi ya mateka wa Kipalestina ulioachiliwa huru umezitaka familia za mateka hao umezikataza familia za mateka hao kuandalia mapokezi ya aina yote ndugu zao. Kati ya mapambano ya Kiislamu Palestina, Hamas pia imesisitiza katika taarifa yake kuwa unyanyasaji wa kutisha na unaendelea katika magereza hizo dhidi ya mateka hao mashujaa ni jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu. Kuna ulazimu wa Umoja wa Mataifa na taasisi za haki za binadamu kuchukua hatua haraka iwezekanavyo ya kukomesha vitendo hivyo visivyo vya kibinadamu vya wazayuni na kuwajibisha wahusika. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili na sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wizara ya mashauri ya kigeni ya Jordan yatangaza kuwa inalaani vikali uamuzi wa hivi karibuni utawala ghasibu wa Israel kutangaza zabuni ya ujenzi wa vitongoji vipya 356 vya utawala wa walowezi wa kizayuni katika ukingo magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Taarifa wizara mashauri ya kigeni ya Jordan imesema kutekeleza zabuni ya ujenzi wa vitongoji vipya vya walowezi wa kizayuni katika ukingo wa magharibi mtutuo kunamaanisha kuimarisha uvamizi huo, ukiukaji wazi wa sheria za kimataifa na sheria za kimataifa za binadamu. Sehemu nyingine ya taarifa hiyo imesema uamuzi huo unakuza haki isiyoweza kuondolewa ya watu wa Palestina ya kuainisha hatima yao, kuonyesha ukaliaji mabavu na kuanzisha dola huru la Palestina ndani ya mipaka mwaka 1967 mji mkuu wake ukiwa Beitul Muqaddas. Utawala dhalimu wa Israel unaendelea kupora ardhi za Wapalestina na kuharibu nyumba zao kwa shabaha ya kujenga vitongoji vya walowezi wa kizayuni, lengo lake kuu likiwa ni kutaka kubadilisha muundo wa kijiografia wa maeneo ya Palestina na kuimarisha ukandamizaji wake katika katika miezi ya hivi karibuni. Vitendo vya hujuma na uvamizi wa walowezi wa kizayuni katika maeneo ya Palestina hususan katika msikiti wa Al-Aqsa vimeongezeka mno. Dola magharibi yamekuwa yakikosolewa kutokana na himaya na uungaji mkono wao kwa utawala ghasibu wa Israel. Hata wengi wanaamini kuwa himaya hiyo ndiyo inayoupa kiburi utawala huo ghasibu kuendeleza uharibifu na jinai zake kwa Palestina. Barani Afrika, vikosi vya usaidizi wa haraka vya Sudan RSF vimetangaza kuwa na kubali usitishaji vita uliopendekezwa na kamati ya kimataifa pande nne. Taarifa iliyotolewa na wanamgambo hao wanaotumiwa kutenda jinai dhidi ya binadamu inaeleza kuwa inataka usitishaji vita utekelezwa ili mchakato wa kisiasa uanze. Wanamgambo hao wamesema bali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu nchini humo. RSF pia imesema iko tayari kufanya mazungumzo kuhusu kukomesha uhasama kati yake na jeshi la Sudan katika kuvimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka sasa. Hata hivyo, jeshi la Sudan halikubaliani na mapendekezo hayo yaliyowasilishwa na Marekani na nchi za Kiarabu. Wiki hii msemaji wa ikulu White House alisisitiza kwamba Marekani inaendelea kushiriki kikamilifu katika kutafuta suluhisho la mgogoro nchini Sudan pamoja na washirika wake, yaani Misri, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wasilisha pendekezo la pingamizi kwa serikali ya Marekani. Kundi la wanamgambo wa RSF linapaswa kuvunjwa, linapaswa kutangazwa kama kundi la kigaidi, viongozi wake lazima wafikishwe mbele ya sheria. Hilo ndilo suluhisho pekee lililopo, amesisitiza Muhammad Othman Akasha, balozi wa Sudani jijini Nairobi. Shirika ya kibinadamu Umoja wa Mataifa anasema wasiwasi mkubwa kufuatia taarifa za kuongezeka kwa ukatili na madhila dhidi ya raia wanaokimbia mji wa Alfasha huko Sudan. Na kiongozi kwa muda mrefu wa Kamerun Paul Biya ameapishwa kwa muhula mpya wa miaka 7 kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita, na mpinzani wake ameutajwa kama mapinduzi ya katiba. Akihutubia bunge jana, rais huyo mzee zaidi duniani aliahidi kubakia mwaminifu imani ya watu wa Kamerun, ili kufanya kazi kwa ajili ya nchi iliyoungana, tulivu na yenye ustawi. Baraza la katiba la Kamerun limtangaza rais aliyeko madarakani Paul Biya umri wa miaka 92 kuwa mshindi wa kiti cha urais kwa karibu asilimia 50 kura. Jibu wa tume ya uchaguzi ya Kamerun, ushiriki wa upigaji kura ulikuwa 57.76%, huku 42.24% wakijiondoa katika mchakato. Hivyo matokeo haya yanapingana na madai ya mgombea upinzani Isa Shironda, ambaye kabla matokeo rasmi kutangazwa alijitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi huo. Maeneo mbalimbali ya Kamerun ameshuhudia maandamano ya watu wenye hasira wanaopinga matokeo ya uchaguzi yaliyompa ushindi Paul Biya, ambapo hadi sasa ripoti zinasema kuwa karibu watu 50 wameuawa katika maandamano hayo. Akiwa yuko madarakani kwa takriban miaka 43, Paul Biya sasa ataongoza kwa muhula wa 8 wa miaka mingine 7. Mrengo wa upinzani nchini Kamerun umekuwa ukikosoa uongozi wake na kumtuhumu kushindwa kuiongoza nchi hiyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Kuhakikisha kuwa familia za Gaza zinapata maji safi ya kunywa. sema miundombinu usambazaji maji na huduma za afya huko Gaza zimeharibiwa vibaya, kiasi kwamba familia zinatatizika kila siku kuishi katika mazingira hayo. UNICEF imesema licha kuwa misaada inaingia Gaza imeongezeka kidogo tangu kuanza usitishaji vita, lakini bado iko chini ya viwango vya kabla ya vita na haikidhi mahitaji ya binadamu. Kwa ripoti za Umoja wa Mataifa, uhaba mkubwa wa madaktari, dawa na vifaa vya tiba umepelekea maelfu ya watoto wanahitaji matibabu kuteseka bila matibabu kutosha katika hospitali za Gaza. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akizungumzia hali ya maafa ameeleza kuwa hali ya Gaza ni mbaya kiasi kwamba maisha ya kawaida hayawezekani kwa familia nyingi. Ugavi wa chakula na maji ya kunywa ni mdogo. Watu wengi wanaishi katika maeneo ya wazi au katika makazi ya muda na hospitali hazina vifaa muhimu. Kinachoendelea Gaza leo si tu janga la kibinadamu, bali ni mfano wazi wa kushindwa kimaadili na kisiasa jamii ya kimataifa ya kutekeleza majukumu yake. Ingawa usitishaji mapigano umepunguza ghasia za pamoja, lakini uharibifu mkubwa wa miundombinu na kuendelea vikwazo dhidi ya kuingizwa Gaza misaada ya kibinadamu kumezuia watu kunufaika na matokeo ya usitishaji mapigano. Maji yasipotiririka kwenye mabomba, umeme kukatwa, viwanda vya kuoka mikate kutofanya kazi, hospitali kukosa dawa na mafuta, usitishaji mapigano hupoteza maana yake ya kiutendaji na kuwa kimya kinachofunika mafuta. Mgogoro wa sasa si matokeo ya wiki au miezi kadhaa mapigano, bali mwendelezo miaka mingi ya mzingiro wa pande zote, uharibifu uliopangwa, miundombinu muhimu na mashinikizo kiuchumi na kijamii kwa Palestina wanaoishi Gaza. Siasa za vikwazo vikali dhidi ya uagizaji wa mafuta, dawa, chakula, vifaa vya maji na maji taka na hata vifaa vya ujenzi ima Gaza uwezo wa kujikarabati, hata kutoa viwango vya chini kabisa vya suhula za kuendeshea maisha. Viwanda vingi vimefungwa, kilimo kimeharibiwa kutokana na ukosefu wa maji na uharibifu wa ardhi, hapo ukosefu wa ajira umefikia kiwango cha kabisa. Kutokana na hali hiyo, watu wanategemea misaada ya kimataifa kwa ajili ya mahitaji ya msingi, misaada ambayo yenyewe inakabiliwa na vikwazo na udhibiti mkali. Mzunguko huu wenye kasoro nyingi za kiuchumi sio tu kufanya iwe vigumu kuishi, lakini pia natishia misingi ya kijamii. Gaza, kizazi kipya cha watoto wa Kipalestina ambao leo wanakuwa kwa utapiamlo na kiu, kesho watakabiliwa na matatizo makubwa kimwili na kiakili. Uharibifu wa shule na vituo vya elimu maanisha uharibifu wa siku zijazo ambazo haziwezi kufutika kabisa. Elfu wanafunzi wanasomea kwenye mahema na makazi ya muda, wapo walimu walioathirika na vita pia wanajaribu kubakisha hai elimu, lakini ni wazi kuwa mfumo mzuri wa elimu hauwezi kudhaminiwa bila ya kuwepo usalama, lishe bora na
katika kipindi chetu, msikilizaji wa Radio Tehran, tunasema kuzungumzia mzingiro uliozuia mkate wa watu. Hujuma uliokata penzi za watu wengi. Ni simulizi fupi lakini sahihi. Inayotuumiza sisi sote kuelekeza mazingatio yetu. Katika kipindi hiki tunaendeleza kwenye kiini cha maafa ya Eldoret, mji uliopata fursa za kuishi nchini Sudan. Siku chache zilizopita jina la mji huo sasa linaambatana na maneno ya Kiswahili na mwisho wa watu Alfasher uliokuwa tumaini la mwisho la watu wa Darfur Kaskazini, hatimaye umeangukia mikononi mwa waasi baada ya kuzingirwa. Vikosi vya msaada wa haraka RSF vinavyojumuisha wapiganaji wa mataifa kadhaa chini ya uongozi wa Mohamed Hamdan Dagalo anayejulikana kama Hemed viliingia na kuvuka mipaka yote ya ubinadamu kufanya ukatili usio na kifani na pia kusababisha uharibifu wa kijeshi. Ripoti zinasema baada ya kudhibiti kikamu hiki mji wa Eldoret, vikosi vya Mohamed Hamdan Dagalo viliua raia wasiopungua 2000 wakiwemo wanawake na watoto waliokimbia makazi. Kupata sura walau isiyo kamili ya janga lazimika kurudi nyuma kidogo hadi takribani miezi 18 ya kuzingira mji huo ambao ulichekwa kabisa. Barabara za mji zilifungwa, malori ya misaada ya kibinadamu yalisimamishwa, bei ya mkate ilipanda kupita kiasi, na watoto wa mji badala ya kucheza mitaani walikuwa wakikariri orodha ya bei. Mashirika ya misaada ya kibinadamu hasa UNICEF yameonya mara kwa mara kwamba Al-Fasher imekuwa kitovu cha mateso ya watoto na utapia mlo, magonjwa na ukatili unachukua uhai wa watu. Hata hivyo, licha ya kila hizo kwa mazingira tunapozungumzia kuzingirwa kwa muda mrefu, tuzungumzie tu uhaba wa chakula. Kuzingirwa kunasababisha ukarimu wa Mungu, hospitali kuzuiliwa, shule zikosa maji ya kunywa na umeme pia. Simulizi za mashahidi zinasema mji wa Eldoret ulianzikia mikononi mwa waasi wa RSF baada tu ya kushambuliwa. Mitaa ya mji ambayo hapo awali kulikuwa njia za kuandikisha mikakati wa kalawa kuraia iliyoko kwa njia za vifo na michukuzi. Hospitali hazikuwasababusa kutolewa ripoti za mauaji ya rais za mauaji ya kikabila, kupigwa risasi wagonjwa na wauguzi, na miili iliyokuwa katika mikanda ya video zilizotoka nje ya mji wa Eldoret. Ungeweza kuona nyuso za watu ambao hawakujua kabisa masuala ya siasa wanaita risasi na watu ambao wamerithi ukatili wa kundi la Janjaweed katika jogo za mbazi lililokuwa hivi. Baada ya kurushwa hewani picha na simulizi za maafa ya mji wa Eldoret, kiongozi wa kundi la RSF Mohamed Hamdan Dagalo alitosheka kwa kueleza masikitiko yake yasiyo na maana na kujaribu kuhalalisha uhalifu huo kwa kudai kwamba tumelazimishwa vita hivi. Lakini katikati ya uharibifu huo ulisikika ujumbe mwingine ambao ulikuwa kusambazwa kwa makusudi, picha za kunyongwa kwa watu uwanjani na mauaji ya katisho. Bila shaka unaweza kuelezwa kwa maneno kama uhalifu wa kivita, uhalifu wa kikabila na uhalifu dhidi ya dini. Picha na video hizo hazikuwa tu kielelezo cha ukatili usio na mfano, kwani wachambuzi wengi wanaziona kama kitendo kilichopangwa kwa makusudi na kuibua hofu na wahaka katika jamii. vita vya kisaikolojia kwa wakazi wa mji kwa wakazi wa Misri itakaoleta baadaye hasa hii mbinu ya zamani mbele. Katika fasihi ya vita visivyo na uangalifu zaidi wa kisaikolojia ni sehemu ya mjengo wakati mji unapoteza picha za kutisha zikasambazwa, ujumbe kwa mimi usipinge wala kwa hivyo El Fasher haikuwa kwa hivyo kwani pia ilikuwa uwanja wa simu katika siku za kutoka kitani na wakati ulipoanza mchezo wa kukana kwa bari mbele ya picha za satelaiti zilizoonyesha mkutano wa miili ya maiti ya watu, ardhi iliyobadilika kwa damu na vile vile madini ya damu na kaburi ya maiti kamanda wa RSF ambaye akijaribu kupunguza mzigo wa maadili kueleza masauti ya ardhi. Lakini ukweli na hali halisi kwenye mfumo wa kutisha pia usambazaji wa makusudi ya picha za uongo na mauaji ilikuvunja ari na moyo wa mapambano ya wakazi wa miji inayoasi katika mkutano siku ambayo anakisi dunia ambayo taasisi zake zimeonekana kuwa kanuka ya kambi ya ukimbizi ya Kiongozi nilizungumza na bibi ambaye kwanza alikuwa alisema, hatukuwa na maji, hatukuwa na maji, hatukuwa na waasi wa RSF walipokuja walikuwa wakipiga risasi kutoka juu ya kaza kuvunja hiyo ilikuwa na maagizo ya dawa, lakini mimi alisema mwanangu alikuwa na homa ilimpeleka hospitali. Lakini mama kutolewa macho kutokana na kutumia kwani ya bahari hadi katika umuhimu wa leo ambapo miundo ya nayo au mtoto mzazi yayo sababu kwa mujibu wa imani ya baadhi we'll be right back. sio kesi ya kupelekwa mahakamani, bali pia ni kioo kinachoonyesha hali ya dunia. Kurudi tena wanadamu wa karne hii ya 21 kuzungumza za kiasili za kazi ni ishara ya kuzungumza. Tunapozungumzia mauaji ya watu 2000 katika muda wa siku mbili tu, lazima tukumbuke kwamba takwimu zinaweza kuwa pesimisti, kwa sababu halmashauri imezama katika giza na kutokuwa na mawasiliano, imezama katika simu kwa ripoti zilifika kwa kuchelewa, na takwimu kamili za idadi ya watu waliouawa zinapotea katika sauti. Na picha za satelaiti zinaonyesha sana. Leo kazi yetu si kuongoza, lazima tujiulize kazi yetu kuwa vitendo, kuwa harakati za kupigania amani, kuwa nguvu na kushawishi na kuwa azma ya muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi chetu unaweza kusikiliza tena kipindi hiki katika mtandao wetu wa
habari inayodondoa katika gazeti la Standard inahusiana na mazungumzo ya Kenya na Tanzania kuhusiana na hali ya raia wa Kenya nchini Tanzania. Imeandika baraza la mawaziri waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania Balozi Mahmud Thabit Kombo kuhusu hali na ustawi wa Kenya wanaoishi na kufanya kazi nchini Tanzania. Habari kuu katika ukurasa wa Daily Nation inasema walinde raia wetu, Kenya yaiambia Tanzania. Taifa Leo limeandika Kalonzo atua bonde kwa kishindo, kinara wa Wiper afuata nyayo za viongozi mashuhuri kutembelea kaburi la Raila Odinga, mashirika 600 ya ajira sasa haramu, raia wa Sudani Kusini kufurushwa Amerika, Umoja wa Afrika wasema uchaguzi Tanzania. Hayo yakiwa ni ya Kenya. Ama huko nchini Uganda, baadhi ya habari zinazoonekana katika gazeti la Daily Monitor zinasema vurugu mahakamani, huku jaji ikitupilia mbali ombi la Daktari Kizza Besigye la kurejelea katiba. Usinyamazishe vyombo vya habari, asema Askofu Mkuu Kazimba. Likiwa limechapisha picha za baadhi ya wafuasi wa chama cha upinzani cha NUP, Daily Monitor limeandika kwa kumhoji, wako wapi? Kisha nadokeza kuwa wafuasi 18 wa chama cha upinzani cha NUP cha Bobi Wine waliotoweka zaidi ya miaka 6 sasa bado hawajulikani walipo. Katika habari zingine, Daily Monitor limeandika mabomu ya gesi ya kutoa machozi na machafuko ya tawala katika siku ya pili ya mgomo wa wafanyabiashara katika jiji la Kampala. Nauli za usafiri zimepanda na nyumba zimeharibiwa na mafuriko katika wilaya ya Agago na Pader baada ya mto Agago kuvunja kingo zake. Vision kwa upande wake limeandika kama jinai ICC thibitisha kesi 39 dhidi ya Joseph Kony, mwozo mpya madaktari, huku masaa kazi yakiongezwa na Museveni aendelea na kampeni zake za urais. Naitimishia huko nchini Tanzania, na ninaanza na gazeti Mwananchi ambalo limeandika katika ukurasa wake mbele, wasanii na mashabiki katikati ya mkutano wakosolewa kwa kukalia kimya. Matatizo ya kijamii, baadhi yao wapoteza mali kwenye maandamano, watoa mtamko kuufariki umma na kubainisha misimamo mipya. IGP na wengine wanne kotini kwa kumshikilia John Heche. ACT andaa wafuasi wake kuelekea serikali ya umoja wa kitaifa, kibarua kilichopo mbele ya Samia. Hazo mbele wa gazeti wa Machinga kuna habari zisemazo vurugu za uchaguzi, CCM toa tamko zito yajadili hali ya siasa nchini, yalaani vurugu ya wapongezi wa Tanzania kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kuonyesha imani kwa CCM. Othman aanza ziara za wafuasi wake. Zubair Maulid, spika tena baraza la wawakilishi. Nikitupia jicho ukurasa wa mbele wa gazeti Majira na kutana na habari zisemazo Johari apongezwa kwa kuaminiwa na Samia, chama cha mawakili wa serikali chasema imeonyesha wazi uteuzi huo si wa kisiasa. Dkt. Mwinyi ateua makamu wa pili wa rais Zanzibar, na Putin ampongeza Samia kushinda urais. Gazeti la serikali Habari Leo limeandika utaifa kwanza, tume ya haki za binadamu kufanya uchunguzi kulinda amani, watalii wamemiminika KIA, mwanasheria mkuu Zanzibar ahidi mapitio ya sheria. Teherani, mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu.
Yeah, I don't know. kuhusu kwa matabadiliko. Hizi ni viungo ambavyo vina kusaidia na kulipa sifa viungo vingine hivi viweze kukamilisha. Hata mtu wa bustani naye kwa namna fulani ni mtu wa sifa kwa mimea na miti anayoifunza kwa bustani. Sifa ya namna hii ni tamu sana na inajumuisha kulia. Katika upande wa shifa ya kisheria pia ni kwamba wako wanadamu ambao wana hadhi na vyeo kikubwa zaidi mbele ya Allah kuliko watu wengine dhaifu waliochafuliwa na takataka za madhambi na ambao hulazimika kutafuta wasila na njia ya kumfikia Allah mbali na ile njia waliowekewa ya kumfikia moja kwa moja Mungu wao. Njia zote mbili zinafaa na zinatumika, yani kumfikia Allah moja kwa moja au kupitia watu wa nchi sawa. Jambo lililo wazi pia kwamba aina zote hizo mbili za shifaa, yani shifaa ya kimaumbile na shifaa ya kisheria, huweza kuwa na taathira pale anayepokea shifaa anapokuwa yuko katika mazingira na sifa za kuweza kupokea shifaa na uombezi kutoka kwa walio juu yake. Kwa mfano, kama utapanda mbegu mbovu ardhini, mbegu hiyo haiwezi kutoa mmea wowote, hata ukimwa idi ya maji au kunyeshewa na mvua au kupigwa na upepo au kupuguzwa na upepo kama tulivyosema, au kupigwa na mwanga wa jua, kwa sababu asili ya mbegu yenyewe haina sifa wala haiko kwenye mazingira ya kuathiriwa na shifaa ya kutumia. Upande wa shifaa ya kisheria ni vivyo hivyo, mtu anaweza kupata uombezi, shifaa na msaada wa watu wakufu wakati yeye mwenyewe anapojiandalia mazingira ya kupokea shifaa. Maneno ya Ibn Adhim alayhi salam katika hikma hii ya 63 yanakubalika kimantiki na kiakili na yanatushahidi pia wanaso na mafundisho ni vizuri. Lakini pia hakuna ndege yeyote anayeweza kukaa angani bila ya ngama. Pamoja na hayo, ndege huo anapokuwa hana siha mwilini, mabawa yake hayawezi kumsaidia kuruka. Lazima ayaangalie mabawa yake, mazingira ndani ya mwili wake ya kuweza kunyanyua mwili wake na kumpaisha juu. Kiujumla ni kwamba sentensi hii fupi ya Imam Ali alayhis salam inaashiria falsafa ya shifaa yenyewe, na wakati huo huo inatoa ufafanuzi na maana ya kuwepo kwa mpokeaji shifaa. Katika upande wa shifaa ya kisheria pia kuna watu watukufu kama watu maasumu wa Mwenyezi Mungu, baadhi ya wakati maulama wa dini, na kuna watu kama mashahidi na waja wa Allah, na pia matendo mazuri na ibada za mtu mwenyewe. Yote hayo yako katika orodha ya wasila na njia za shifaa za kuweza kumfikia Allah na kumfikia mbali za kuweza kunyanyua mwili wa mja huyo na kumfaisha kwenye daraja za juu, au kuchukua dua zake na kuzifaisha hadi kwa Allah ambaye ndiye mtoa idhini ya kukamilika shifaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia. Leo Kristo kuzikia na baadaye madai kuri kwa
usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, ambapo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, ujumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja posta idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, P.O. Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
حتى على مدير عام المكتب الإعلامي